Каваля пагналі з палоном, дзяцей у яго не было. І Мірошка, што ж будзеш рабіць? Рашу асталявацца ў ягонай хатцы. Перш-наперш рыззём, што патрапілася пад руку, ён заткнуў акенца, у якім быў разарваны бычыны пухір. Потым назбіраў трэсак, дошак, аскабалкаў бярвенняў, якіх пасля пагрому шмат валялася на вуліцы, кінуў усё гэта ў астылую печ. З папялішча прынёс у бяросце вугольчыку, радзьмуў агонь. Праз нейкі час весела загаманіла печ, полымя асвяціла куткі беднай хаты. На бажніцы Мірошка не ўбачыў каляровых дошак з выявай хатняга бога. Пэўна, забралі друцкі воі і ўзрадаваўся. Не будуць гнесці душу суровыя пільныя вочы. Не трэба будзе, баючыся бога, сядзець маўчком, як рот замазаўшы. Крыху перачакаўшы, Мірошка пайшоў на сваю сядзібу, каб адтуль прывесці маці ў хату Чухомы. Тоненька рыпеў пад нагамі цёмны снег. Ён быў цёмны ад змроку, попелу, сажы. Дзе-нідзе яшчэ датлявалі, свяціліся вугольчыкі на папялішчах. Маці корпалася ў попеле. «Мама!» – ціха паклікаў Мірошка. Яна рэзка азірнулася, ён убачыў бліскучыя страшныя вочы. «Дамажыр!» – закрычала маці. «Ты вярнуўся, сынок!» «Я не дамажыр!» – яшчэ больш ціхім голосам адказаў Мірошка. «Пойдзем адсюль, мама!» «Хто ж ты?» – уся ўстрапянулася, а потым сцялася, як бы чакаючы удару маці. «Я твой сын!» – заплакаў Мірошка. «Ты мой сын!» Маці асцярожна ўзнялася, накіліўшы галаву, падышла на дыбачках да Мірошкі, пачала ўважліва ўглядацца ў ягоны твар. Яна нават дыхаць перастала. Яе твар быў амаль упрытак з тварам Мірошкі. І хлопчык убачыў упершыню сівыя валасы ў маці на скронях, тоненькія маршчынкі каля рота. «Ты мой сын?» – перепытала маці і дакранулася лёгкімі халоднымі пальцамі да Мірошкавай шчакі. «Я ведаю цябе!» – ратам закрычала яна. «Ты забіў душу нашага продка! Навошта ты забіў яе?» Маці, сцяўшыся ў чорны палахлівы камяк, упала на зямлю ў попел. Мірошка нахіліўся над ёю, плачучы, пачаў гладзіць ёй валасы, цалаваць рукі. Ён усё-такі ўпрасіў, угаварыў маці, і яны пайшлі начаваць у хатку Чухомы. Упершыню Мірошка адчуў, што залежыць сам ад сябе, што як ні кінь вокам наўкруг, няма яго каму абараніць, ні спераду, ні ззаду. Застаўся ён, як дрэўца ў чыстым полі. Раней думалася прыкладна так. «Вось жывем мы, наша сям'я, доўга-доўга жыць будзем». Потым памрэ бацька, потым маці, за імі Якаў, а за Якавам ужо ён, Мірошка. Жыццё здавалася вечным. Як сцяной ён быў адгароджаны да смерці бацькамі, старэйшымі векам людзьмі. Смерць уяўлялася страшнай казкай, сном, у якога абавязкова будзе шчаслівы канец. Ён, Мірошка, прачнецца. Зараз жа, упершыню за сваё нядоўгае жыццё, хлопчык зразумеў, што людзі жывуць і паміраюць не па чарзе, што некага маладзейшага Бог можа паклікаць да сябе раней, чым старога. Назаўтра маці адкапала на папялішчы два маленькія чарапы – дамажыра і теклі. І гэта, аж Мірошка здзівіўся, адразу ж супакоіла яе. Яна болей не плакала, не хавалася ў цёмныя куткі – вочы пацяплелі, яна адразу ж і Мірошку прызнала. «Вось наша сямейка», усміхаючыся сама сабе, лагодна сказала маці і паставіла чарапы на бажніцу. «Вернецца Яку, і будзем жыць мы, Мірошка, як раней жылі. Улетку на звонкім бярзе кветкі рваць будзем». Яна падперла шчаку тонкай рукою, знерухоміла, усё глядзела і глядзела на маленькія задымленыя чарапы, яны здаваліся ёй яе дзецьмі, жывымі, вясёлымі, яснавокімі. Мірошка ж ні разу не адважыўся зірнуць на бажніцу, нават не хадзіў у той кут хаты. Маці забудзецца пра іх, думаў хлопчык. Я іх закапаю там, дзе бацька ляжыць. Так і пачалі жыць Мірошка з маці, ветрам бітыя, небам крытыя. А да вясны яшчэ было далёка. Зноў абрынуліся на пушчу і нагарэл увесь пякучыя завірухі. Зноў Бог марозаў зюзя, страляў у камлях дрэў. Маці нічога не рабіла, сядзела ля бажніцы, глядзела на чарапы дзяцей. Мірошка, знайшоўшы ў чухомы трошкі гароху і рэпы, налачыўся варыць такую-сякую поліўку. Ён быў увесь перапэцканы сажай, збіў рукі аб гаршкі і дровы. Так цягнуліся дні. Мірошка згубіў лік гэтым дням. Адчуваў, як паступова прытупляецца, цішэй душа, як ужо нецікава глядзець на прыгожае чырвонае неба на захадзе, на срэбнае ад лёгкага снегу галінкі дрэў, на мудраелістыя сляды розных звяроў, што ўначы падыходзілі да іхняй хаткі. Адно хацелася спаць, заплюшчыць вочы і спаць, згарнуўшыся ў клубок. Але аднойчы маці як бы скінула сябе злое закляцце. Гэта было раніцою. Маці слаба войкнула, некім дзіўным прасветленым позіркам глянула на Мірошку, глянула на бажніцу, дзе стаялі чарапы. Хуценька, загарнуўшы ў посцілку, панесла іх на ялань і там закапала. Потым прыбегла з ялані, чыста падмяла хату, пачала паліць у печы, нагатавала ў дубовай ночвы вады, распранула Мірошку, мыла яго, націрала пахучым зеллем, выцерла насуха, прычасала валасы. «Усталая, сынок, з Божай пасцелі», – радасна сказала маці Мірошку. «Думала, што памру, цябе аднаго пакіну, але вернуў мяне Бог памяць. Памолімся, сынок». Яны апусціліся на калені, і мо ўпершыню за доўгі час Мірошка маліўся шчыра і апантана, са светлымі слязамі на вачах. «Добра, калі ёсць маці. Ах, як гэта добра!» Чалавек, асабліва маленькі чалавек, не можа без маці. Як сонца узыходзіць яна над сынавым ложкам. Як белы непагасны месяц асцярожна стаіць над сынам уначы, глядзіць, ці не мулка яму спаць, ці не млосна, ці не хоча ён папіць халоднай вады, ці цёплы ўкрыты ногі мяккай барсуковай шкурай. «Раскажы мне, мама, казку. Хай вые за сцяной ветер, хай калоціцца наша хатка, хай нас толькі двое перад гэтай ноччу і перад цэлым жыццём. Мы – адна кроў, адна душа, адна сляза, адно дыханне. Раскажы мне, мама, казку». Маці прыбірала ў хаце, варыла есці, а Мірошка з чырвонымі ад мароза рукамі гойсаў па лесе, прыглядваўся да звярыных слядоў хадоў, цікаваў за дуплымі, адкуль можа ў любы міг выглянуць пушыстая мордачка якога-небудзь звярка. Цяжкі лук чухома цягаў ён на правым плячы. Аднойчы белы зайчык выскачыў, выкаціўся з невысокага, засыпанага снегам асінніку, стаў на доўгія заднія лапы, памахаў кароценькімі пярэднімі, быццам некаму пагразіў. Ён быў як гарэзлівае дзіця. Мірошка, суцішваючы хваляванне, нацягнуў цецеву з пругкіх бычыных жыл. Свіснула цяжкая кляновая страла з алавяным наканечнікам, і заяц, разы са два перакуліўшыся, упаў, паторгаў лапамі, заціх. Мірошка, кінуўшы ад радасці лук, падбег да яго, нецярпліва схапіў першую сваім жыцці здабычу. Як хацелася яму, каб бачыў яго ў гэтым іх стрый Якаў. Ды ў наступныя дні паляўнічае шчасце адвярнулася ад яго. Як ён не стараўся, як не бегаў па зімовай пушчы, ні птушынага пёрка, ні звярынага хвосціка не ўдалося яму здабыць. Быццам нехта зачараваў ягоны лук. Стрэлы чамусьці ляцелі ў бок ад звяр'я, бессільна упіваліся ў снег. Мірошка аж заплакаў аднойчы. Пайшла на паляванне маці, але яна вярнулася з лесу з пустымі рукамі. Голад пастукаўся ў іхнюю хатку, уладна адчыніў дзверы, ды так і пасяліўся разам з Настасяй і Мірошкам.